36 bob. Dalda beruvchi yurak. Yakshanba kungi kalom o'rganish mashg'ulotlarimizda Jimning yangi ahd nuqtai nazaridan masihiylar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar haqidagi navbatdagi ma'ruzasini tinglab, qisqacha mazmunini yozib olgandim. Bu ma'ruzalarning barcha misralari masihdagi birodar va singillarimizning har biri uchun qilishimiz kerak bo'lgan iltijoga bag'ishlangan edi. Bu yakshanbadagi mashg'ulotda Jim bir-birimizga nasihat qilishimiz, bir-birimizga yordam berishimiz, yaqinlarimizga dalda berishimiz, atrofdagilar hayotiga ijobiy ta'sir qilishimiz, ularga yordam berishimiz haqida so'zladi. Xulosa qilib, Jim o'z darsini amalda qo'llash haqida shunday deydi: "Har bir odamga sizdan bir yaxshilik bo'lishi uchun o'z oldingizga maqsad qo'ying. Siz muloqotda bo'ladigan odamga har bir uchrashuvda nimadir berishga harakat qiling. Men bu so'zlarni hech qachon unutmayman. Boshqa odamlar hayotiga ijobiy ta'sir qilishning qanday sodda va ajoyib usuli. Har bir inson daldaga va nasihatga muhtoj. Biz yuraklarimizda Xudo yashayotganda ham nasihatni, ham daldani boshqalarga bera olamiz. Keling azizlar, Parvardigor xalqiga dalda bo'lishda bizga yordam bera oladigan bir nechta maslahatlarni ko'rib chiqaylik. Birinchi maslahat bu yuraklarimizni to'ldirish uchun vaqt topish haqida. Agar siz muqaddas yozuvni o'rganib, Isoning oyog'i tomonida o'tirishga va ilohiy ruh bilan to'lishga vaqt topsangiz, butun e'tiboringizni Xudo ishini bajarishdagi ichki to'siqlarni yengishga qaratsangiz, unda sizning hech qachon xizmatda kamchiligingiz bo'lmaydi. Xudo to'laligi tabiiy tarzda boshqa odamlarning yuragiga quyiladi. Men o'z tortinchoqligini yengib, oldingidan samaraliroq xizmat qilayotgan ikkita ayolni eslayman. Xushxabar tarqatuvchi dugonam Korretenbum juda tortinchoq edi. U o'z kamchiligini yengishga va odamlar bilan muloqot qilishga qaror qilib, psixolog Del Karneganing kurslariga yozildi. Agar Korre odamlar bilan so'zlashishni o'rgansa, ularga masih to'g'risida guvohlik bera oladi. O'z ustida ishlash ayolga xizmat qilishga yo'l ochadi. Yana bir ayol, Govard Hendriks xonim ham juda tortinchoqligidan azob chekardi. Xuddi Korretenbum singari, u ham Del Karneganing mashg'ulotlariga, shuningdek katta guruhdagi odamlar bilan gaplashishga o'rganish va norasmiy suhbatlarni o'tkaza olish uchun notiqlik san'ati kurslariga qatnay boshladi. Hendriks xonim 2 marta birdaniga 500 ayolga murojaat qilib, jamoatimizdagi ayollar yig'ilishida nutq so'zladi. O'z ustida ishlash Hendriks xonimga ham mukammalroq xizmat qilish uchun yo'l ochdi. Biz qobiliyatimizni rivojlantirish va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun vaqt topganimizda Xudoga va uning xalqiga yaxshiroq xizmat qilamiz. Aynan mana shunda mazmun va ma'no mavjud. Oxir-oqibatda muallim qanchalar yaxshi o'qita oladi, maslahatchi maslahat bera oladi, boshqaruvchi boshqara oladi. U o'z ko'nikmasini qanchaga rivojlantirgan bo'lsa, shunchaga. Har birimiz o'z kamchiliklarimizni bartaraf qilish va yanada yaxshiroq xizmat qilish uchun o'zimizda qobiliyat va kuch topamiz. Iso Masihda ulg'ayamiz. Iso shunday degan: "Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. O'zgani o'zing kabi sevgin. Agar siz hamisha Xudo oldida hozir bo'lsangiz va unga sizni mukammallashtirishga, mustahkamlashga va o'zgartirishga imkon bersangiz, unda siz o'z yaqinlaringizga ko'proq bera olasiz." Ikkinchi maslahat bu muqaddas yozuvdan qalbga dalda beruvchi parchalarni yod olish haqidadir. Farzandlarimiz qalblarini haqiqat bilan mazali qilishi haqidagi fikrlarni eslaysizmi? Bolalar bizning hayotimizdagi shu mazaga muhtoj bo'lgan yagona odamlar emas. Biz o'zimiz uchrashadigan har bir odam uchun bu maza berish xizmatini amalga oshirishimiz mumkin. Agar har bir odamga qanday javob berish lozimligini bilsangiz, so'zingiz hamisha faizli va mazali bo'lsa, unda siz hech qachon o'zingiz duch keladigan har bir odamga xizmat qilish imkoniyatini boy bermaysiz. Sizning hayotingiz va sizning lavzingiz odamlarga dalda olib boradi. Siz egam Rabbi kabi toliqqanlarga so'z bilan madad bera olasiz. Ammo ilgari aytib o'tganimizdek, biz o'zimizda yo'q narsani bera olmaymiz. Shuning uchun yordamga muhtoj odamlarga Muqaddas yozuvdan olingan parchalar bilan dalda bera olish uchun ularni yodlash kerak. Muqaddas yozuvni bilish sizga o'z vaqtida va vaziyatga mos dalda so'zlarini ayta olish imkoniyatini beradi. Siz eslab qolgan muqaddas yozuv parchasini jarrohlik asbobi deb tasavvur qiling. Bundan bir necha yil ilgari meni operatsiya qilishgan edi. O'shanda men operatsiyadan oldin ko'rgan oxirgi narsa bu jarrohning ikkala qo'lida ushlab turgan asboblar solingan ikkita idish edi. Ularni ko'rib men o'yladim. Siz bu asboblarga bir nazar tashlang. Ular hajm jihatdan ham, shakl jihatdan ham turlicha. Ular juda ko'p. Jarrohning qo'lida unga nima kerak bo'lsa hamma narsasi bor. Muqaddas yozuvdan olingan va siz ularni yodlagan oyatlar ham xuddi shunday. Xudo qo'lida har qanday ishni qilishga tayyor asbob bo'lib xizmat qiladi. Ehtiyoj qanday bo'lmasin, siz yodlagan har bir oyat bu o'tkir, kerakli va Xudo sizning ruhingizni davolash uchun foydalanadigan o'zi uchun tayyorlangan asbobdir. Agar siz muqaddas kitobdan parchalarni yod olish qaroriga sodiq bo'lsangiz, unda kutilmaganda ular sizning barcha suhbatlaringizga haqiqiy mazmun berishini ko'rasiz. Bu sizning to'la yuragingizdan ushbu holda Xudo kalomi bilan quyiladigan yana bir mohiyatidir. Siz xatlaringiz va telefondagi suhbatlaringizning mazmuni chuqur ma'no kashf etganiga ishonch hosil qilasiz. Agar siz o'zingiz uchrashadigan masihiylarga Xudo haqiqatlarini ahdlarini ulashsangiz, ularnikiga qilgan tashriflaringiz foydaliroq bo'ladi. Sizning yuragingizda Xudo kalomi yashayotganligi sababli sizni endi bekorchi suhbatlar qoniqtirmaydi. Siz Xudo kalomini tarqatasiz. Odamlar bilan qilgan suhbatlaringiz chuqur ma'noga ega bo'ladi. Lekin siz, men muqaddas yozuvni yodlay olmayman, men juda charchayman, bu mening qo'limdan kelmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizga bir voqeani aytib bermoqchiman. Bir dugonamnikiga mehmonga borgandim. Uning uyida to'tiqushi bor edi. O'sha to'tiqush menga bir qo'shiqni boshidan oxirgacha kuylab berdi. Men to'tiqushning qo'shig'ini zavq bilan tingladim va ajabo, agar to'tiqush bitta qo'shiqni boshidan oxirgacha yodlab olgan bo'lsa, biz odamlar nega muqaddas yozuvni yodlay olmaymiz, deb o'yladim. O'ylab ko'ring, to'tiqush ana shunday murakkab qo'shiqning musiqasini va barcha ohanglarini yodlab olishi uchun unga qancha vaqt kerak bo'lgandir. Albatta, siz muqaddas kitobdan bir yoki ikkita oyatni yodlab olasiz. Agar siz shunday qilsangiz, sizning yuragingiz juda ko'p odamlarga dalda bera oladigan manbaga aylanardi. Uchinchi maslahat, odamlarga telefon orqali dalda berishdir. Muqaddas kitob bizga shunday deydi. Yurakdagi qayg'u, alam yurakni ezadi, shirin so'z esa yurakni shod etadi. Siz ham, ehtimol, buni o'z tajribangizdan bilgan bo'lsangiz kerak. Odamning ruhini ko'tarishning, uning yuragini shodlantirishning eng oson usuli bu unga telefon qilib, hol-ahvol so'rash va dalda berishdir. Men telefon qilish kerak bo'lgan odamlarning juda uzun ro'yxati haqida yoki telefondagi uzundan uzoq suhbatlar haqida gapirmayapman. Telefon orqali qilingan qisqa va sodda suhbat suhbatdoshingiz ko'nglini quvontira oladi. Odatda men bunday suhbatlarni kechki soat 5:30 larda qilaman. Agar qizlarim uyda bo'lsa, ularning har biriga shunday deyman. Men 3 tanishimga qo'ng'iroq qilishim kerak. Men uzoq gaplashmayman, ammo telefon qilishimdan oldin sizlarga mendan biron narsa kerakmi yoki yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Ketrin va Kortnini ogohlantiraman. Qizlarim men uchun boshqa har qanday odamlardan menga azizroq ekanliklarini ularga ma'lum qilaman. Bu shuningdek menga telefondagi suhbatni boshlashimdan oldin qizlarimga g'amxo'rlik qilishimga, ularga meni bir necha daqiqa bezovta qilmasliklari kerakligini eslatib qo'yishimga imkon beradi. Men telefondagi suhbatimni taxminan mana bunday so'zlar bilan boshlayman. Siz kechki ovqatga tayyorgarlik ko'rayotganingizni bilaman. Biz ham shunday, lekin men sizni anchadan beri ko'rmadim. Shuning uchun ovozingizni eshitmoqchi, sizning sog'ligingiz va ishlaringiz joyida ekanligiga ishonch hosil qilmoqchi bo'ldim. Agar suhbatdoshimning qandaydir muammolari mavjud bo'lsa, biz keyinroq uzoq va jiddiy suhbat uchun ikkimizning ham vaqtimiz bo'lganda suhbatlashishga kelishib olamiz. Shuningdek, telefon orqali biz endigina kasaldan bosh ko'targan odamlar bilan va qiyinchiliklarni boshidan kechirayotganlar bilan suhbatlashishimiz mumkin. Telefon bizga ko'p vaqt va kuch sarflamasdan odamlarga dalda berishning ajoyib imkonini beradi. Bunday xizmatda eng muhimi o'z yaqinlari haqida qayg'urayotgan yurakdir. Turmush o'rtog'im Jim jamoatimiz keksa a'zolarining ruhiy ustozi bo'lgan vaqtda men telefondagi suhbatlar yakshanba kundagi jamoat ibodatida qatnashmagan odamlarga dalda berishning eng oddiy usuli ekanligini bildim. Agar ular kasal bo'lsalar yoki yakshanba kuni qayergadir ketgan bo'lsalar, kimdir ularning yo'qliklarini sezganidan, ularni unutmaganidan va ular haqida qayg'urishidan xursand bo'ladilar. Men shunday daldani dugonam Pettadan olaman. U meni bir qancha vaqt ko'rmasa, telefonimga ovozli xabar qoldiradi. Men doimo uning xabaridan va kimdir men haqimda g'amxo'rlik qilayotganligidan mamnun bo'laman. Siz-chi? Siz kim bilan telefonda quvonchingizni bo'lishasiz?